kung minsan ay may mga napapabalita na hindi magandang pangyayari sa mga manggagawa ng simbahan. Naalala ko pa ng maibalita ang tungkol sa isang mangaral na nakasuhan dahil sa pang-aabuso. Bilang kapwa mangaral, sinisikap natin itong hindi bigyan ng pansin. Subalit dahil sa nailalathala pa ito, ay nakapagpapababa ang ganitong mga pangyayari sa lahat ng mga lingkod ng Diyos. Subalit hindi naman lahat ng mga naglilingkod sa simbahan ay ganito. Marami pa din ang tulad ni Pablo na may pagmamapuri dahil sa kanilang ganap na pagtugon sa tawag ng Diyos. Ganito ang mababasa sa 2 Korinto, 4 na kabanata, 1 talata hanggang 2, kaugnay sa mga patutuo ni Pablo. Dahil sa habag ng Diyos, hinirang niya ako para sa gawain ito. Kaya naman malakas ang aking loob. Tinalikdan ko na ang mga gawang kahiyahiya at ginagawa ng palihim. Hindi ako nanlilinlang at hindi ko binabago ang salita ng Diyos. Sa halip, hayagan kong ipinapangaral ang katotohanan at ito ay alam ng Diyos. Kaya't handa akong pahatol kanino man. Sa oras pong ito ay tunghayan natin ang mensahe ng salita ng Diyos na matatagpuan sa 2 Korinto, 4 na kabanata, 1 talata hanggang 6. Ito ay ihatid sa atin ni Pastor Rufino de la Pere. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Bakit kung minsan ang buhay mo ay kay gulo, parang walang katapusan ang paghihirap mo? Kaibigan, sa aking palagay, sa'yo ay may kulang. Kaligtasan mula kay Kristo ay di pa nakakamtan.
Bakit kung minsan ang buhay mo ay kay lungkot, parang walang sigla, walang pag-asa kapag may pagsubok? Kaibigan, sa aking palagay, sa'yo ay may kulang. Kaligtasan mula kay Kristo, di pa nakakamta.
Diyos ay buhay, Diyos ay buhay, kailan laging humanubay, laging humalalay. Diyos ay buhay.
Ito po ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid na maghahatid sa inyo ng pag-aaral at pagbubuli sa salita ng Diyos sa oras na ito. Hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa aklat ng 2 Korinto, 4 na kabanata. Simulan po natin sa 1 hanggang 6 na talata. Kayo ba ay nagsisisi at nangihinayang na tuluyang talikuran ang dati ninyong pamumuhay? Kayo ba ay may masalimuot na nakaraan? Meron bang pagbabago sa inyong buhay? Ang mga katanungang ito ay nais kong bigyang pansin sa ating pag-aaral sa mga sandaling ito. Kaya narito pong muli ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret, na nagaanyaya sa inyo upang talakayin ang tungkol sa ating buhay espiritual at pag-aaral sa salita ng Diyos na siyang magbibigay kasagutan sa lahat ng ating mga katanungan. Purihin natin ang Diyos, sapagkat ang oras na ito ay muli niyang ipinagkaloob sa atin para sa ikalalago ng ating pananampalataya. Hinihiling ko po na kayo ay makipagbukas sa akin sa 2 liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto sa 4 na kabanata at sa 1 hanggang 6 na talata. Sa bahaging ito ng sulat ni Apostol Pablo ay muli nating matutunghayan ang kalinga ng Diyos sa mga sumasampalataya sa Kanya. Ngunit bago tayo magpatuloy sa ating pag-aaral, nais kong magbalik tanaw sa mga nakaraang kabanata. Sa 1 kabanata, nalaman po natin na naroon ang kalinga ng Diyos sa tunay na layunin ng buhay. Sa 2 kabanata naman, doon po natin makikita ang kalinga ng Diyos sa mga anak niyang nawawala sa landas. At sa 3 kabanata, nalalaman natin ang kalinga ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. At ngayon, dito sa 4 na kabanata na ating pag-aaralan, ay muling maihahayag ang kalinga ng Diyos sa panahong tayo ay nasa gitna ng paghihirap dahil sa paglilingkod kay Kristo. tayong mga mananampalataya ay dapat lamang na magpatuloy sa paghakbang hanggang sa marating natin ang hangganan upang tanggapin ang gantimpala at parangal ng Diyos. Simulan po natin ang pagbubulay sa unang talata ng ikaapat na kabanata. Dito ay muling inihayag ni Apostol Pablo ang kanyang habag na siyang dahilan ng pagkakahirang niya sa pagiging lingkod ng Diyos. Basahin po natin ang sinasabi. Dahil sa habag ng Diyos, hinirang niya ako para sa gawain ito, kaya naman malakas ang aking loob. Nais ipahatid ni Apostol Pablo na patuloy tayong magkaroon ng lakas ng loob sa paglilingkod sa Diyos, sapagkat hindi may pagkakaila ang katotohanan na tayong mga mananampalataya ay hinirang ng Diyos dahil sa napakayaman niyang habag. Ang kamay mismo ng Diyos ang pumili sa atin upang maging hinirang, hindi ang kamay ng tao o ng sinuman. Walang karapatan ng sinuman na magsabing ang paglilingkod sa Diyos ay pinakamababang uri ng gawain. Sa katotohanan, tayo ay nasa kapuri-puri at marangal na paglilingkod, sapagkat tayo lamang ang pinagkalooban ng kakayan ng makaunawa ng mensahe ng Panginoon. Napakayaman ang kanyang mga pagpapala. Hindi magkukulang ang kahabagan ng Diyos sa lahat ng kanyang mga tinawag noon, ngayon at magpakailanman. Ang paglilingkod sa Diyos ang pinakamagandang bagay na dapat gawin ng tao sa kanyang buhay. Sa ating pag-aaral tungkol sa bagay na ito, nalalaman natin ang pagkakaiba ng mensahe ng mabuting balita na ating ipinahayag sa ating paglilingkod sa Diyos at ang mensahe ng relihiyon ng sanglibutan. Ano mang relihiyon ng sanglibutan ay nagpapahayag ng dapat mong gawin ang ganito o ganyan o ganoon. Ngunit ang ipinahayag ng mabuting balita ay walang iba kundi ang ginawa niya. Sinasabi ng mabuting balita na ang Diyos ay may ginawa sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo para sa iyo at para sa akin. Wala tayong ibang dapat na unang gawin kundi ang maniwala at sumampalataya sa Kanya. Sapagkat sinasabi sa aklat ng Hebreo, 11 at sa 16 na ganito, at hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi sumasampalataya sa Kanya. Sinasabi ng relihiyon ng sanglibutan na ang tao ay dapat gumawa ng mga bagay na pawang mabuti upang siya ay maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Sinasabi ng iba sa kanila na merong 4 na bagay na dapat gawin. Sa ilan naman ay 7 habilin at may mga nagsasabing 10 utos ang dapat sundin upang maging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Ang ilan sa mga relihiyong ito ay nagsasabing kailangan ng pananampalataya, ngunit ang tinutukoy nilang pananampalataya ay hindi pananalig kay Kristo, kundi pagkilala lamang na sa kasaysayan ni Jesus ay namatay 2,000 taon na ang nakaraan. Kaibigan, hindi ka maliligtas sa simpleng paniniwala na si Jesus ay namatay lamang. Ang Panginoong Jesus ay namatay upang matubos tayo sa ating mga kasalanan, at siya ay muling nabuhay upang patunayan na nagapin na niya't napagtagumpayan ang kamatayan. Lahat ng bagay upang tayo ay maligtas ay tinapos na niya sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Ito ang kaibahan ng ipinahayag nating mensahe. Minsan si Apostol Pablo ay napasa ilalim rin ng kautusan. Alam niya kung paano mamuhay sa ilalim ng kautusan. Sinabi niyang siya ay naging masugid na tagasunod ng kautusan at namuhay ayon sa katuwirang nakabatay sa kautusan. Subalit sinabi niya sa aklat ng Pilipos, 3:8-9 ang ganito, inari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalalagay kong walang kabuluhan. Makamtan ko lamang si Kristo at lubos na makaisa sa Kanya. Hindi ko nahangad na maging matuwid sa pamamagitan ng kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay kaloob ng Diyos batay sa pananampalataya. Maliwanag pong napakinggan natin ang Kanyang patotoo. Sinabi niyang matapos na nakatagpo ang Panginoong Hesus sa kanyang daan patungong Damasco, ang kanyang buhay ay biglang nabago at ang kanyang pananaw ay napalitan. Sinabi niyang hindi sapat ang kautusan upang mabuhay ng may kabanalan. Tuluyan niyang tinalikuran ang dating buhay at nabuhay sa katuwirang nakabatay sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Itong binanggit na karanasan niya kay Kristo ay bunga ng biyaya ng Diyos sa kanyang buhay. Kaibigan, ito ang katotohanan na ang Diyos ay nagmamahal sa lahat ng tao. Hindi ipinagkait ang kanyang kagandahang loob upang ang sinumang manumpalataya sa kanya ay magkakaroon ng panibagong landasin sa kanyang buhay. Sa lahat ng bagay sa buhay katulad ni Apostol Pablo, kailangan natin ang pag-iingat ng Diyos. Ikaw at ako ay mahal niya, kaya ang Panginoong Hesus ay naparito upang mapatunayan ang kanyang pagmamahal sa atin. Ipinagkaloob ng Diyos ang kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang biyaya, ngunit kinakailangang naroon rin ang pananampalataya kay Kristo Hesus. Sa aklat ng Epeso, ikalawang kabanata, talatang 8 ay ganito po ang sinabi. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas tayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo, at ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. At pagkatapos na matanggap natin ang kaligtasan, inaasahang mamumuhay tayo ng ayon sa tuntunin ng mabuting balita at hindi na sa ilalim ng kautusan. Sinabi ni Apostol Pablo na kinakailangan rin tuluyang talikdan ang baluktot na pamumuhay. Basahin po natin ang kanyang sinabi sa ikalawang talata. Tinalikdan ko na ang mga gawaing kahiyahiya at ginagawa ng palihim. Hindi ako nanlilin lang. Hindi ko pinipilipit ang salita ng Diyos. Sa halip, hayagan kong ipinangangaral ang katotohanan at ito'y alam ng Diyos, kaya't handa akong pahatol kaninuman. Nais ng Diyos ang tunay na pagbabago sa buhay ng tao. Pagbabagong tinatalikdan ang mga gawaing kahiyahiya at karumal-dumal sa harapan ng Diyos. Ang paglapit at pananalig kay Kristo ay hindi dapat manatili lamang sa isipan. Ito ay pagbibigay ng ganap na pananampalataya sa Kanya at makaranas ng panibagong buhay espiritual. Kapag naranasan na natin ang kaligtasang ipinagkaloob ni Kristo, tayo ay dapat na maging mabuting huwaran ng mensahe mula sa mabuting balita. Sa madaling salita, ang taong na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na ang dating pagkatao. Mamuhay tayo na walang pagpapaimbabaw at maging patotoo ang ating buhay. Ang ating buhay ay hindi dapat makasalungat sa ating mga pinangangaral sa salita ng Diyos. Lahat ng bagay sa buhay natin ay dapat nakasang-ayon sa kalooban ng Panginoong Hesukristo. Sa paningin ng tao, marahil tayo ay hindi lubos at ganap. Maari nilang sabihin na tayo ay namumuhay pa rin ng may kapintasan. Ngunit ang mahalaga, tayo ay lumalakad sa landas na kalugod-lugod sa paningin ng Panginoon. Sa ating pagpapahayag ng salita ng Diyos, dapat lamang na tayo ay maging tapat at totoo. Wala ang espiritu ng pagkukunwari. Sapagkat may mga nagsasabing sila ay tagapangaral ng salita ng Diyos, ngunit wala sa buhay nila ang kanilang ipinangangaral. Kaya kung minsan ay may mga nagtatanong, kayo ba ay nangangaral para sa ikahahayag ng salita ng Diyos o dahil sa salapi? May mga nagsasabi rin na sila ay nangangaral dahil sa kanilang hangarin na maligtas ang maraming kaluluwa. Napakagandang pakinggan ang mga salitang ganoon. Subalit nais kong matiyak na ang ating layunin sa pangangaral ng salita ng Diyos ay nakasalig sa kalooban ng Panginoong Hesukristo. Ang bawat mangangaral ay dapat niyang siyasatin ang kanyang puso sa pangangaral ng salita ng Diyos. Sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Korinto, 9:16, 16 ang ganito, "Saba ako kung hindi ko ipangaral ang mabuting balita." Sinabi niya na wala ng ibang layunin ng kanyang buhay kundi ang maipangaral ang mabuting balita sa lahat ng tao. Ang sinuman ay maaring mangaral ng mabuting balita at magpahayag ng katotohanan, ngunit maaring sa likuran ng kanyang pangangaral naroon ang salungat na mensahe ng kanyang buhay. Napakabuting bagay ang mangaral ng salita ng Diyos, subalit dapat matakot ang sinumang nangangaral na walang katapatan sa mensahe na kanyang ipinangangaral. Sa katunayan, nangaral si Apostol Pablo sa mga mananampalatayang nasa loob ng simbahan at hindi sa mga katulad niyang apostol. Kung sa panahon natin ngayon, si Apostol Pablo ay nangungusap sa mga pangkaraniwang tao sa loob ng simbahan at hindi sa mga manggagawa. Nais niyang mahubog sa tunay na paglilingkod ang bawat mananampalataya para sa Panginoon upang maipahayag ang mabuting balita ayon sa kalooban ng Diyos. Ngunit sa paghahayag ng salita ng Panginoon, meron pa rin mga hindi ganap na naunawaan ang mensahe nito. Basahin po natin ang sinabi ni Apostol Pablo kung bakit merong ganito. Sinabi niya sa 3-4 na talata, "Kung may talukbong pa ang mabuting balitang ipinahayag natin, ito ay natatalukbungan lamang sa mga napapahamak. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng daigdig na ito. Sila'y binulag nito upang hindi nila makita ang liwanag ng mabuting balita tungkol sa kaningningan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Ang Diyos ng sanglibutan ito ay walang iba kundi si Satanas. Ayon kay Apostol Pablo, binulag ni Satanas ang isipan ng mga taong hindi sumasampalataya sa kanya. Marahil marami na kayong napakinggan na nagsasabing hindi nila naunawaan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Matagal na nilang napapakinggan ngunit hindi naabot ng kanilang kaisipan ang mensaheng hatid nito. Sila ang tinutukoy ni Apostol Pablo, napakaliwanag ng mabuting balita, subalit binulag ng kasamaan ang kanilang isipan. Merong mga nagsasabi na may mga nakasulat sa banal na kasulatan na mahirap paniwalaan, salungat sa kanilang pananaw. Sadya bang mahirap unawain at paniwalaan ang salita ng Diyos? Ang mga nasusulat sa banal na kasulatan ay para sa ikabubuti ng tao. Isa lamang ang alam kong dahilan kung bakit ayaw nilang paniwalaan ang ibang bahagi ng banal na kasulatan. Yaon ay dahil sa kanilang kasalanan na namamayani sa kanilang puso. Kasalanan ang tinutuligsan ng banal na kasulatan. Ganito ang kalagayan ng maraming tao ngayon. Nais lamang nilang paniwalaan ang mga bagay na nais nilang paniwalaan. Walang mali sa banal na kasulatan. Ang mali ay nasa puso ng tao. Kaibigan, kung pipiliin mong mabuhay sa kasalanan, maari mong gawin ang lahat ng kasamaan. Ito ay malaking kawalan sa buhay mo. Subalit kung pipiliin mo ang Panginoong Hesukristo, huwag mong sasabihin na hindi mo kaya. Ang biyaya ng Diyos ay sapat upang makayanan mong mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa sandaling kilalanin ng tao ang kanyang sarili na isang makasalanan, handang talikuran ang gawaing masasama, at buong pusong tatanggapin ang Panginoong Hesukristo sa kanyang buhay, siya ay maliligtas. Ang salita ng Diyos ay liwanag. Sa halip na sabihin mong hindi mo makita ang liwanag, bakit hindi mo subukang harapin ang iyong mga kasalanan sa harap ng Diyos? Kung magagawa mo ito, asahan mong liliwanag ang iyong isipan at maunawaan mo ang sinasabi ng banal na kasulatan para sa iyong buhay. Naisin mong maging malinis ang iyong puso. Lumapit ka sa Diyos nang may pagsisisi sa iyong mga kasalanan. Humingi ka sa Kanya ng kapatawaran at hayaan mong ipahayag sa iyo ng banal na Espiritu ang katotohanan. Ang banal na Espiritu ay may kagalakang ipahayag ang maluwalhating biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Kaya gayon na lamang ang aming pangangaral tungkol kay Jesus at hindi tungkol sa aming sarili, sapagkat sa Panginoong Jesus lamang matatagpuan ang tunay na katuwiran at kabanalan. Si Hesukristo lamang ang daan upang maligtas ang sinumang nagnanais ng kaligtasan sa kanyang buhay. Sinabi ng Panginoon Hesus sa Ebanghelyo sang ayon kay Juan sa 14 na kabanata, talatang 6 ang ganito, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Inihayag mismo ng Panginoong Hesus na siya lamang ang tanging daan at wala ng iba pa. Di si Apostol Pablo o kung sino mang apostol. Kaya sinabi ni Apostol Pablo sa 5 talata, "Si Kristo Hesus na ating Panginoon ang ipinangangaral ko at hindi ang aking sarili. Ako'y lingkod ninyo alang-alang kay Hesus." Si Hesukristo lamang ang dahilan ng buhay ni Apostol Pablo. Sa lahat ng gawain niya sa buhay, walang ibang itinataas kundi ang Panginoong Hesus. Kaya maging sa paglilingkod niya sa kapwa mananampalataya, sinabi niyang ginagawa niya ang bagay na yaon alang-alang kay Kristo Hesus. Sinabi niya ang mga bagay na ito di upang itaas ang kanyang sarili, kundi upang luwalhatiin ang Panginoong Hesukristo, at siya ay magiging huwaran sa lahat ng tagapangaral ng mabuting balita. Dito sa 6 na talata, sinabi ni Apostol Pablo ang tungkol sa liwanag. Basahin po natin ang kanyang sinabi. "Sapagkat ang Diyos na nagsilbing mula sa karimlan ay isisilang ang liwanag, ay siya ring nagbigay liwanag sa aming mga isip upang makilala ang kadakilaan ng Diyos na nahayag sa mukha ni Kristo." Sa talatang ito, binanggit ni Apostol Pablo ang tungkol sa paglikha ng Diyos sa liwanag ng sanlibutan. Hindi ko alam kung kailan naganap ang paglikha ng Diyos sa sansinukob. Ngunit may mga paniniwalang nagsasabing 4,400 na ang nakararaan noong likhain ng Diyos ang sansinukob. Ito ay haka-haka lamang sapagkat hindi nagbigay ang Diyos ng petsa nung likhain niya ang sansinukob. Dahil sa ang Diyos ay Diyos na walang hanggan, na itala sa aklat ng Genesis sa 1 kabanata na noong sinabi ng Diyos na magkaroon ng liwanag, nangyari ang kanyang sinabi. Ngayon sa talatang ito, sinabi ni Apostol Pablo na ang Diyos na nagsabing mula sa karimlan ay isisilang ang liwanag, ay siya ring nagbibigay liwanag sa ating buhay at sa ating isipan upang makilala ang kadakilaan ng Diyos na nahayag sa mukha ni Kristo. Kung papaanong kumikilos ang banal na espiritu sa ibabo ng tubig nang nilikha ng Diyos ang sansinukob, ganun din naman sa espiritu at kaluluwa ng tao ngayon. Siya ay pumapasok sa ating puso upang usigin ang ating mga kasalanan at nang sa ganoon tayo ay maging bagong nilalang. At ang kaningningan ni Kristo Hesus ang liwanag sa buhay natin na siya lamang nararapat sa atin bilang mananampalataya. Walang ibang layunin si Apostol Pablo sa mga katagang binanggit niya sa mga talata na ating binasa at napag-aralan, kundi ang mahikayat ang bawat mananampalataya na nagpatuloy sa paglilingkod kay Kristo Hesus sa anumang kalagayan ng buhay sapagkat na kay Kristo ang tunay na pag-asa ng buhay. Ang nais ipabatid ni Apostol Pablo sa lahat ng tao na napakahalagang kalimutan at talikuran ng ganap ang dating pagkakaloob ng puno ng kasamaan at harapin ang bagong buhay na ipinagkakaloob ng Panginoong Hesukristo. Dapat nating idambana ang Panginoong Hesus sa ating buhay. Kaibigan, kung sakali mang nabubuhay ka pa rin sa iyong kinasadlakang kasamaan, gawin natin ang ginawa ni Apostol Pablo. Tuluyan niyang tinalikuran at tinalikdan ang dating buhay at hinarap ang buhay sa Panginoong Hesus. Huwag mong panghihinayangan ang dating buhay na puno ng kasamaan. Kapag ginawa mo ang bagay na ito, ang nakaraan mong masalimuot na buhay ay papalitan niya ng buhay ng kagalakan. Kasabay nito ay magaganap ang pagbabago sa iyong buhay. Ang kanyang kabutihan at biyaya ay hindi magkukulang para sa iyo at sa akin. Nais niya tayong baguhin upang muling maging kalugod-lugod sa kanya. Panalangin kong mangyari ang kanyang kalooban sa aking buhay. Nawa ay kabutihan at kahabagan ng Diyos ang humatol sa lahat. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang mga salita na siyang ating napag-aralan sa oras na ito, tayo po ay manalangin. Patuloy po kami, Panginoong Diyos, na dumudulog sa iyo. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sapagkat ang banal na Espiritu ay patuloy kaming ginagabayan sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Salamat, Panginoong Diyos, sa mayamang biyaya at gayon din sa iyong mga pagpapala na ipanagkakaloob mo sa amin sa araw-araw. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, ang patuloy na iyong paggabay sa bawat isa sa amin, na iyong mga anak at manatili kaming tapat sa iyo. Mga salita mo, Panginoong Diyos, ay manatili sa buhay ng bawat isa sa amin. Idinadalangin ko rin, Ama, ang mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito. Dinadalangin ko po, Panginoong Diyos, na magkaroon sila ng lakas ng loob, na magbalik loob sa iyo, Panginoong Diyos. Gayun din po, Panginoon, idinadalangin ko sa iyo sa aming bansa na magkaroon nawa ng kapayapaan. Pagpalain mo, Panginoon Diyos, ang bawat mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita ngayon sa anumang grupo ng relihiyon ang kanilang kinalalagyan ay magkaroon nawa, Panginoon Diyos, ng pagkakaisa. Ang mga kaibigan at mga kapatid sa relihiyong Kristiyano, gayun din ang mga kaibigan at mga kapatid na mga Muslim, Panginoong Diyos, mangusap ka sa bawat isa na magkaroon ng pagkakasundo, na magkaroon ng halubilo, na magkaroon ng sama-sama sa ikauunlad at kapayapaan ng bansang ito. Kami po'y umaasa, Panginoon, na kami po'y dinirinig mo. Ang lahat ay dinadalangin namin at hinihiling sa banal na pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.
Aking Panginoon, ako ay narito. Inam na ando, sa'yo ay aray ko. Sinasamba kita, dinadakila ka. Pagkat ika'y tapat at wala.
sa aking pagtanggap.